на две от мястото на събитието.
Какво бъдеще има идеята за съвместно сътрудничество Европейския съюз Африка в тази посока?
Първо да поздравя колегата Курт, че си избра една модерна, приятна, лесна тема, не като Западните Балкани. До сега ние се отнасяхме, говоря като Европа, оценявайки Африка, главно колко пари ще дадем за Африка и колко мигранти ще дадем там. И мисля, че това не е печеливш процес. Това, което на днешната среща се говори между Европейския съюз и Африка, е да насърчим преди всичко частния сектор, да инвестира в Африка, да се повиши нивото на образование. Не случайно Световния икономически форум казва, че 2020 година 90% от професиите ще се нуждаят от дигитално умение на хората, които ще го упражняват. Така че да се говори за този демографски бум, който има на този континент. Така че образование, задържане на младото население, на младите хора в Африка, за да могат да си повдигнат нивото на континента. Това е целта на днешното мероприятие. А тези, които водят статистика и могат да сравнат съвета в София между Европейския съюз и Балканите, и нито едното отсъствие на нито една държава по време на този съвет, могат да проверят днешния съвет. Просто на моите критици им давам една тема за размисъл.
Колко пари ще са необходими за дигитализирането на Африка? Правени ли са някакви сметки? Какъв ще е разхода на Европейския съюз в тази посока?
Знаете ли, просто това усещането на всички, че до сега континента се подценяваше много. Да, действително има държави, които са доста по-уредени, по-напред, но това, което аз казах в моето изказване, има други, където просто са в състояние на режим. Свобода на медиите, права на човека, да не се впускаме в тези теми. Така че всички ние трябва много да помогнем на Африка. Те самите трябва да си помогнат. Но това е една първа крачка. Ние имаме фондове, които до 2022 година 43 милиарда евро трябва Европейската комисия да събере по фонд Африка. Фактът е, че толкова много държави отсъстват днес на Европейския съвет, е показателен, че първо не всички искат да са като едно цяло, когато преговарят с някои от страните в Африка, и това е един изключително труден и сложен процес. Има държави, които там действително не за дигитализация, само за самата прехрана говорим в момента. И речи много сложна задача, но пак повтарям, хубаво е, че се отпочне. За това поздравих и колеги.
Господин,
Добре, колко бързо ще има ефект тези инвестиции, колко бързо ще има ефект за спиране на мигранцията?
О, според мен десетилетия. Да не забравяме, че само преди стотина години този континент беше колониална собственост и всичките им природни ресурси бяха изсмуквани по един безпощаден начин от голяма част и европейските държави. Така че България не е бил колонизатор като държава, но бидейки в Европейския съюз, това сме съпричастни и участваме. И сега подпомагаме с пари различни държави. Така че длъжници са на многото европейски държави. Така че не виждам бърз процес, но той трябва да отпочне, защото действително десетки милиони се готвят да мигрират и този процес ще е много тежък за Европа.
Вътрешният въпрос, който имахме, е за български енергиен холдинг и Трансгаз, глобата от 70 милиона.
Как ще реагира страната ни, господин премиер?
Тя, страната ни реагира вече повече от 2 години в преговорите, които водим с Европейската комисия.
Предстои ли обжалване?
Сега. Спомняте си, защото е хубаво да има малко хронология. Когато Европейската комисия ни препоръча в лицето на своя комисар да приватизираме тръбите на газопреносната система. А представете си, нашето правителство да беше вкарало решение и днес да ме питате защо правителството взе решение да приватизира тръбите. И в тези конкурси за приватизация да дойдат най-големите руски, турски, какви ли не компании. И заглавията какви щяха да бъдат, Борисов дава тръбите на България. Нали така? Тогава ние влязохме в парламент. Поискахме да ни разрешат да преговаряме с комисията. 100%. Не знам за друго такова пълно мнозинство дали имало в парламента, да кажат не, не се продават тръбите, преговарят. Започнахме от 300 милиона евро. Аз преговарях веднъж, Мислав Дончев около 100 пъти. Свалихме ги на 150, на 140, сега последно на 77. И без да обвързвам тази тема, и днес за Жан-Клод Юнкерка си говорихме, защото с комисара Аврамопулос и с нашия вътрешен министър, ние вече имаме нужда от 80 милиона евро за граница. Аз казвам, не ги обвързвам двете теми, но паралелно с това движиме да получим нови 80 милиона евро за охрана на външната ни граница на Европейския съюз, защото се справим единствено и то най-добре.
Нашето обжалване решение. Нашето се получават тези пари при условия вече
приятели. Не, 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 нали, ние веднъж получихме 150 милиона, така че сега искаме още малко, защото искаме още по-добре да се справим през следващите години. Така че, нека тези, които се съмняват в нашето решение, много тежки преговори бяха и мисля, че това беше минималната сума, която можахме да договорим. Всичко останало означаваше приватизация на газопреносната ни система. И само си помислете какво бихте говорили, ако днеска бяхме взели обратното решение. Не да платим 77 милиона евро, а да приватизираме и да дадем възможност на големи чужди компании да влезат и да ни вземат собствеността държавната върху газопреносната система. Така че толкова по този въпрос и да не оплашат хората, че те ще плащат тази цена, ще ги платят търговските дружества, трите, от печалба.
А има ли друг вариант, освен приватизация, за постигане на компромис?
Не, няма друг вариант. Всякакви други варианти с комисар Вестагер сме говорили, тя вече жената. Накрая това са европейските правила. Навсякъде са приватизирани. В България не са. Само, че нашето усещане за собствеността на газопреносната система, че ако не е собственост на българските граждани, на българската държава, би било предателство. Още спомните си го, когато Жан Виденов, Рем Вяхирев, Топ Енерджи искаха да ни купат тръбите. Вие сте млади, но да напомните тези времена, и когато просто го помляха Жан Виденов, заради това, че това е едно от правилните му решения, се стана твърдо да си даде тръбите.
Нещо
от
собствеността на
Юлен.
Знаете ли
кой
е
собственик
и
парк жира? Ами аз като вас слушам. Това чух вчера. Това може да бъде направено преди много години. Ако е така, защото безспорно марк жира е световна величина и за всеки туризъм, за всеки курорт, за всяка държава да имаш подобни инвеститори е нещо много хубаво. Това защо точно сега? Не мога да се наемам да коментирам, но все пак е частен бизнес. Нека, доколкото знам, се среща с нашите министри. И така или иначе, ние тази тема Банско трябва да развързваме и да отиваме към решение. Защото един прекрасен курорт, тук ако сте били от вчера, виждате, хората си изкарват милиарди от туризма с пъти повече лифтове, повече писти и никаква екология. Тук няма ли зелени? Аз просто не знам. Това, ако нашите зелени тук дойдат, ще ликвидират целият бранш в Австрия, който около 30-40% има провинции, се изкарват гляма хората от това. Но аз съм горд, че България може да има най-силните зелени организации в света. Такива силни организации, аз не мога да си представя на другаде, да ги остават да съществуват. Но нашите са такива, че успяват. И както виждате, 20 години няма правителство, няма президент, който да намери смелост, кораж да се изправи и да каже, бе, това все пак е едно правилно решение да се развива туризм.
Радио К2 от мястото на събитието.